რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს ოფო ვასაძე გაკაცნობთ. აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში მიხეილ ჯანელიძე აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდება. დაგეგმილია პირისპირ შეხვედრა აზერბაიჯანულ კოლეგასთან ელმარ მამედიაროვთან, რის შემდეგაც გაიმართება შეხვედრა გაფართოებული შემადგენლობით. საქართველოს დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის ხელმძღვანელობით შეხვედრის გამართვას გეგმავს აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრთან და მეჯლისის თავმჯდომარესთან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვიზიტი ბაქოში დღეს დასრულდება. უზენაესი სასამართლოს წევრობის კანდიდატად წარდგენილ ანა დოლიძეს დღეს მოუსმენენ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში. ამ თანამდებობაზე მისი კანდიდატურა მისაღებია უმრავლესობისთვის. დოლიძეს მხარს არ უჭერს ნაციონალური მოძრაობა, მიზეზად კი 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდგომ ერთ-ერთ რუსულ ორგანიზაციასთან სამართლებრივ საკითხებზე მის თანამშრომლობას ასახელებენ. თავად ანა დოლიძე მზადარის დეპუტატების ყველა შეკითხვას უპასუხოს. მისი თქმით, დამტკიცების შემთხვევაში ყველაფერს გააკეთებს, რომ ხელი შეუწყოს მოსახლეობას სასამართლოს ნდობის აღდგენას. ანა დოლიძე ამდრომდე თავდაცვის მინისტრის მოადგილეა, იგი უზენაეს სასამართლოს წევრობის კანდიდატად პრეზიდენტმა წარადგინა. დოლიძე ასევე არის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის ხუთ კანდიდატ შორის. ჟურნალისტი ეკა მიშველაძე დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინააღმდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოს არჩევით მიმართავს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინფორმაციით, საქმე შეეხება სამსახურიდან მის უკანონოდ გათავისუფლებას და გადაცემის დახურვას. ეკა მიშველაძის ინტერესებს სასამართლოში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაიცავს. წარდგენილ სარჩელთან დაკავშირებით საიას ოფისში დღეს პრესკონფერენცია გაიმართება. ბრიუსელში დღეს ევროპული საბჭოს მეთაურთა რიგარეშე შესხდომა გაიმართება, რომელიც თურქეთთან თანამშრომლობის საკითხზე იმსჯელებენ, რაც მიგრანტთა ნაკადის შემცირებას შეეხება. ასევე ისაუბრებენ შენგენის ზონის მოქმედების შენარჩუნებაზე. ევროპული სახელმწიფოების მეთაურები თურქეთის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუს შეხვდებიან და გასული წლის 29 ნოემბერს თურქეთ ევროკავშირის სამიზე მიღებული გეგმის რეალიზების დაჩქარების შესახებ ისაუბრებენ. ევროკავშირის სახელმწიფოთა მეთაურები ბრიუსელში ევროკომისიის შეთავაზებას ზე იმსჯელებენ შენგენის ზონის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით. შეხვედრაზე იგეგმება საბერძნეთისა და ევროკავშირის სხვა ქვეყნებისთვის ჰუმანიტარული დახმარების აღმოჩენის საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობაც, რომლებიც მიგრაციასთან დაკავშირებული პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ. კუშინ კიევში რუსეთში დაკავებული უკრაინელი მფრინავის ნაძიერთა სავჩენკოს მხარდამჭერი მიტინგის მონაწილეები რუსეთის საელჩოსთან შეიკრიბნენ. მათ რუსეთის მიერ ჟურნალისტების უკვლელობის ბრალდებით დაკავებული სავჩენკოს უპირობო გათავისუფლება მოითხოვეს, შემდეგ კი დიპლომატიურ მისიას კვერცხები დაუშინეს. კიევის მსგავსად ნაძიერთა სავჩენკოს მხარდასაჭერი აქციები უკრაინის სხვადასხვა ქალაქებში გაიმართა. ნაძიერთა სავჩენკოს რუსეთის ხელისუფლება ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში ადანაშაულებს. რუსეთის პროკურატურა მისთვის სასჯელის სახით 23 წლიან პატიმრობას ითხოვს. ამჟამად ნაძიერთა სავჩენკოს მშრალი შიმშილობა აქვს გამოცხადებული. თურქეთის სანაპიროსთან გემი ჩაიწირა, რომელშიც მიგრანტები იმყოფებოდნენ. მომხდარის შედეგად 18 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ ინფორმაციას თურქეთის საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუ აცელებს. ინციდენტი დიდიმის სანაპიროსთან ახლოს მოხდა, რომელიც ქვეყნის დასავლეთით მდებარეობს. თურქეთის სანაპირო დაცვის სამსახურმა 15 ადამიანის გადარჩენა შეძლო. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადთან ახლოს საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე მომხდარი აფეთქების შედეგად 29 ადამიანი დაიღუპა და 47 დაშავდა. ინციდენტი ქალაქ ჰილას რაიონში მოხდა. თვითმკვლელმა ტერორისტმა ავტომანქანაში დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედა.
Sopo Masadzem Gagatsno, Tahali Ambebi, Laparakovs Radio Tavisupleba, Atisati, the Huti Tsutia, Sulam Denimetsuchi, Gagzaldeba Radio Tavisuplebis, Diliseteri, Dilisaubrebit, that Reshuen will operakept online casino abis problemaze, which is Momgebi any business, which is Kartoba, the Vistwisats problema. Rogurder Amisnit dates online casino abis sat in Amdego Company, Am Company's Initiator, Organizatis, Ahogas, the Pina Sister, the Businessment Associates, Armad Geneli. Zurab Kokuladze იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი, სულ რამდენიმე წუთში მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ დილის საუბრებში. 2998-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ. მე ნინო გელაშვილი ვარ, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი, რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება, ახლა ცოტა ხნით მუსიკას დაუთმობთ ეთერს.
Through my
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს გადაცემით თავისუფლების დილა. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ხოლმე ჩემი კოლეგები ნასტასია რაპული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე ამ გადაცემას. ახლახან დასრულდა სწორედ 10 საათზე დილის თავისუფლების დილა. ახლა კი გრძელდება ეთერი და გრძელდება დილის საუბრებით. მე ნინო გელაშვილი ვარ, დღეს გავუძღვები ამ გადაცემას გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ონლაინ კაზინოებზე. ვისთვის მომგებიანი ბიზნესი, ძალიან მომგებიანიც, ვისთვის გართობა და ვისთვისაც დიდი პრობლემა. როგორ და რა მიზნით დაიწყო ონლაინ კაზინოების საწინააღმდეგო კამპანია, რამდენად წარმატებულია ეს სტარტი და რა არის მიზანი ამ კამპანიისა. ჩვენი სტუმარი დღეს არის კამპანიის ინიციატორი, ორგანიზაციის ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი ზურაბ კუკულაძე. დილამშვიდობის ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და გონია რომ ბევრისთვის საინტერესო იქნება, საინტერესო და აქტუალური ეს თემა, რადგან ბევრი ვიცით ირგვლივ თითოეულმა ჩვენგანმა, ვინც თამაშობს ინტერნეტში. ეს არნიშნავს რომ ყოველას პრობლემა ექნება, თუმცა ისეთი პოპულარული ბიზნესია შეიძლება ითქვას. დაახლოებით კი არა, და მგონი ზუსტად ერთი თვის წინ ჩვენ სმენელსაც მოვუყევით თქვენი საშუალებით, რომ როცა იწყებდით ამ კამპანიას და როცა თავდაპირველად წარმოადგინეთ ერთგვარი კონცეფცია, თუ როგორ ფიქრობთ ამ ბიზნესის რეგულაციას. მე მინდა კითხოთ თავად პრობლემის გამოვლენა ზე, რატომ გადაწყვიტეთ ამის გაკეთება პირადად თქვენ, თქვენმა ორგანიზაციამ აგრეთვე, და როგორი არის გამოხმაურება ამ ერთ თვეში?
დიდი მადლობა პირველ რიგში ამ თემით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდ პრობლემებს ვაწყდებით ხოლმე აზარტული თამაშების წარმომადგენლებს პირდაპირ ვთქვათ ლობის მხრიდან, რომ ჩვენი კამპანია ისე არ გაშუქდეს, როგორც ვახერხებთ რომ გაშუქდეს. და დიდი მადლობა ყველა მედია საშუალებას, რომელიც ამ საქმეში ჩვენს გვერდით დგას. რა შეიძლება პრობლემას? პრობლემა ეს არის არასამთავრობო, ჩვენ ვართ არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან დიდი ხანია იკვლევს აზარტული თამაშების სეგმენტს, ისევე როგორც სხვა ბიზნესებს. დაახლოებით 2-3 წელია ამ სისტემას უყურებთ, როგორ ვითარდება. და ჩვენ გაგვიჩნდა, ასე ვთქვათ, ერთგვარად წარმოდგენა, რომ ეს ბიზნესი გაცდა თავისი განვითარების ეკონომიკური ლოგიკას
და იქნებ რიცხვი. მე ვიცი რომ რიცხვები გაქვთ ესე ბოლო წლების მიხედვით, რა არ ვიცი, გახუთმაგდა თუ გაათმაგდა ლამის, ხო?
აი ძალიან მარტივად, აი ზუსტად მაგიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ ასე ყურადღება გამოგვემახვილებინა ამ სისტემაზე. 2011 წელს ძალიან სისტემის ბრუნვა იყო 330 მილიონი ლარი.
ეს გულისხმობთ ბატონო ზურაბ ონლაინ?
არა, ორივე მიმართულებას, როგორც რეალურ სივრცეში, ასე ონლაინ სივრცეში 330 მილიონი ლარი. 2015 წელს მხოლოდ 4 წლის განმავლობაში სისტემა გაიზარდა დაახლოებით 7 ჯერ და 2015 წლის მონაცემებით ამ სისტემის ბრუნვამ შეადგინა 2 მილიარდ ლარზე მეტი, 2 მილიარდ 100 მილიონის ბარგლებში არის. ეს არის იმდენად დიდი და შთამბეჭდავი ზრდა, რომ იყოს რაღაც არასპეციფიკური ბიზნესი და რაღაც თქვა შეიძლება წარმოება ან თუნდაც შესანიშნავი იქნებოდა. მაგრამ თუ შევხედავთ რომ ეს არის გასართობი ბიზნესი და გასართობ ბიზნეს ამხელა ზრდა აქვს მხოლოდ 4 წელიწადში და ამავე დროს შევადარებთ საზოგადოების სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას, მიხვდებით რომ საქმე გვაქვს ძალიან მარტივ რაღაცასთან. ვინაიდან ზოგადად აზარტული თამაშები პოპულარული არის ხოლმე, როგორ გითხრათ, ნაკლებად განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებში, ანუ ისეთ ქვეყნებში, სადაც შედარებით დაბალია წვდომა დასაქმებაზე და ვთქვათ, ერთგვარად არსებობს ფინანსური შიმშილი.
რატო? ერთი რამ მინდა კითხოთ, ვიდრე ამას განვარტავდეთ, აუცილებლად მოგცემ საშუალებას, ძალიან მაინტერესებს. მეც და იმედი მაქვს სვენასაც, როგორ დათვალეთ აი ეს ბრუნვის რაოდენობა? ხდება. ერთ-ერთი პრობლემა ისიც არის, ასეთ თქვენასახელებს გაუმჭურვალე არის, როგორ ითვლება რაღაც ტექნიკა.
ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებ უფრო მათ ამ შემთხვევაში. ჩვენ ეს მონაცემები მარტივად გამოვითხოვეთ საქართველოს სტატისტიკის სამსახურიდან და ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია. თუმცა უკვე თქვენ კითხეთ კიდეც, რომ ეს არის ონლაინ თამაშების მაჩვენებლები თუ რეალური კაზინოების მაჩვენებლები თუ ორივე ერთად. აი უკვე შიგნით უკვე ვეღარ შევდივართ. მე დაახლოებით 1 თვე და 10 დღე არის გასული, რაც გამოთხოვილი მაქვს ფინანს სამინისტროს შემოსავლების სამსახურიდან მსგავსი ინფორმაცია და სხვადასხვა მიზეზით გადამიდეს პასუხების გაცემა და ფაქტია, რომ თვითონ სახელმწიფოსაც არ აქვს ძლომა და არ აქვს წარმოდგენა რა მიმართულებით რა ფული ტრიალებს და ზუსტად ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია ესეც არის, ალბათ ამაზეც ვისაუბრეთ უფრო დაწვრილებით, რომ სისტემა გახდეს უფრო გამჭვირვალე და არა მარტო საზოგადოებას, პირველში სახელმწიფოს უნდა მიეცეს იმის საშუალება, თუ რა ბრუნვებია ამ სისტემაში. ერთგვარად სექტორი რის ხარჯზე განვითარდა, ასე ამაზე დაკვირვების საშუალებას კი არ გვაქვს.
და მე შეგაწყვეტინე, თქვენ ხსნიდით, რატომ არის თქვათ ესეთ ნაკლებად განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებში პოპულარული სათამაშო ბიზნესი?
აქ ძალიან მარტივია ამის ახსნა, რომ საზოგადოებას ვინაიდან არ აქვს წვდომა ფინანსურ რესურსებზე, ნაკლებ მაღალია უმუშევრობის დონე და თქვა არსებობს სოციალური პრობლემები, თუ მას შესთავაზებ რაღაც ადვილად, ერთგვარად ვირტუალურად ადვილად ფული შოვნის საშუალებას და მას ეტყვი, რომ აი ეს არის შენი გადარჩენის ერთადერთი ხსნა, მაშინ შეიძლება ამით დაინტერესდეს ადამიანი და ასეთ მოხდა საქართველოსშიც. ამ შემთხვევაში რა მოხდა? წმინდა ეკონომიკურად რომ მივუდგეთ ეკონომისტის თვალით რომ შევხედოთ, ძალიან მარტივი რა მოხდა, რომ თვითონ პროდუქტმა შეიცვალა თავისი ეკონომიკური შინაარსი და რას გულისხმობ ეხლავე ახსნი. ზოგადად ეს არის აზარტ გასართობი ბიზნესის პროდუქტი მომხმარებლისთვის, რომელშიც მომხმარებელი იხდის ფასს. მართალია ამ შემთხვევაში ირიბად, მაგრამ იხდის. ამ შემთხვევაში არსებობს მოთხოვნა მიწოდების კანონი, ძალიან მარტივი, ყველამ ვიცით ხომ? მაგრამ ეკონომიკაში არსებობს მოთხოვნის განმარტება და მოთხოვნილების განმარტება. მოთხოვნა არის, უბრალოდ მოთხოვნილება არის, როდესაც არსებობს რაღაც პროდუქტის შეძენის მხოლოდ სურვილი და მოთხოვნა არის, როდესაც არსებობს სურვილი და შესაძლებლობა. ამ შემთხვევაში აი უკვე ვისაუბრე, ვინაიდან საქართველოში არის ძალიან მწვავე სოციალური პრობლემატიკა, მოთხოვნილება იქცა მოთხოვნად. ანუ რეალურად სისტემა, ანუ საზოგადოებამ ეს პროდუქტი მიიღო როგორც დასაქმების და ერთგვარად შემოსავლის მიღების წყარო. არადა აპრიორი ეს არის წაგებაზე ორიენტირებული თამაში, ორიენტირებული საქმიანობა და ჩვენ მივიღეთ როგორი სიტუაცია, იცით? ბაზარი სთავაზობს მომხმარებელს რაღაც პროდუქტს, რაც ის რეალურად არ არის, როგორც მას ფუთავენ. ანუ ძალიან მარტივი შედარება.
ანუ ეს ბიზნესი რეალურად არის კლიენტის წაგებაზე ბიზნესის
გამარჯვება,
კლიენტის წაგებაზე დამყარებული, სხვანაირად გამორიცხული.
ერთმნიშვნელოვნად ასეა, უბრალოდ ჩვენ არ, ანუ ამ მიდგომას მე არ ვაკრიტიკებ, რომ სათამაშო ბიზნესმა უნდა მოუგოს კლიენტს.
ასეა, ხო, ეს არის მისი ლოგიკა. ყოველთვის
ეს მისი ლოგიკა არის, მაგრამ მე ვაკრიტიკებ იმას, რომ ანუ ვინაიდან განსაკუთრებით ონლაინ თამაშების შემთხვევაში სისტემა გახდა ძალიან ხელმისაწვდომი და თქვათ კომპანიებს აქვს ძალიან აგრესიული მარკეტინგული კამპანიების ჩატარების საშუალება, თვითონ პროდუქტმა შეიძინას შინა შეიცვალა შინაარსი და გამოდის, რომ გამყიდველი მყიდველს რეალურად ატყუებს, იმიტომ რომ ეუბნება და ზოგადად გარემოებების ერთობლიობა, ვთქვათ, ამ თამაშების მომხმარებელს აგზნობინებს, რომ ეს არის მოგებაზე ორიენტირებული საქმიანობა და არადა რეალურად ყველამ ვიცით, რომ ეს არის წაგება, აპრიორი წაგებაზე ორიენტირებული.
ახლა მაგას ხომ არ ეტყვიან, რეკლამა დაახოვით ეგეთ პრინციპს ნიშნავს ხო?
ანუ ეს თავი, ეხა ჩვენი მიზანი რა არის და ჩვენი მოძრაობა რას ითხოვს პირველში? ეს არის რეგულაციების შემოტანა. რეგულაციების ზოგადად ნიშნავს იმას, რომ დარეგულირდეს საბაზრო ურთიერთობები და ყველა ჩადგეს თამაშის თანაბარ პირობებში. თქვათ, პირობითად იგივე, თქვათ, რძის წარმოებელი კომპანიები რო ავიღოთ, ეხა ბოლო რეფორმა მაგათ შეეხო, ყველა კომპანიას მოეთხოვა, რომ თავის ეტიკეტებზე დაეწერათ, რომ ეს არის ნამდვილი რძე თუ რძის შემცველი რაღაც სხვა პროდუქტი. მსგავსი რაღაცა უნდა მსგავს რაღაცებს ვითხოთ. ბუნებრივი აქ ეტიკეტირება მარტო საქმეს არ უშველის და გაცილებით ღრმა პრობლემებთან არის დაკავშირებული.
აი რა არის გამოცდილება ბატონო ზურაბ? მე როგორც მივხვდი თქვენ და თქვენს ორგანიზაციას, საგან გაშოთ მიგაჩნიათ კაპიტალის ის რაოდენობაც, რაც ამ ბიზნესში ტრიალებს ისეთ ქვეყანაში და იმ მასშტაბის ეკონომიკაში, როგორიც საქართველოა. ხო და ეს არ იწევს, ანუ ადეკვატურად და ისეთ პროპორციის, თქვათ, დასაქმებას, ან რაღაც რატომ არის სპეციფიკური ის და თქვათ ამ ბიზნესის ასეთი მასშტაბით განვითარება, ვითომ ხომ კარგია ბიზნესის განვითარება, რატომ არის თქვათ ცუდი, რას ხედავთ ამაში ცუდს ეკონომიკისთვის? კი, ახსენით უკვე, მაგრამ მინდა რომ უფრო მკაფიო იყოს. ამ ნაწილს რომ მოვრჩეთ ასე.
თქვენი კითხვა ორ ნაწილს შეიცავდა, ბოლოდან დავიწყებ, რა შეიძლება რატომ არის გაუმართლებელი აზარტული თამაშების ისე განვითარება, როგორც ვითარდება ეკონომიკისთვის. აქ არის საუბარი, მე უკვე დავიწყე მას საუბარი. სისტემა არის თავიდან ბოლომდე უკონტროლო. და პირველ რიგში, სანამ უფრო ღრმა მიზეზებზე ვისაუბრებდე, ვახსენებ ფის საბიუჯეტო დანაკარგებს. ძალიან მარტივად რომ შევხედოთ, ეს ბიზნესი პრაქტიკულად არ იხდის გადასახადებს. ონლაინ სივრცეს გულისხმობ. იხდის მხოლოდ რეალური კაზინოები, მხოლოდ მოსაკრებელს. ანუ წარმოიდგინეთ თქვენ,
როგორ მოხდა რომ არ იხდის, აი რატომ?
მოხდა იმიტომ, რომ სახელმწიფომ თავის დროზე შეიმუშავა მსგავსი მიდგომები, განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში ამ ბიზნესებს ძალიან, ვთქვათ, ერთგვარად სასათბურე პირობებში ამყოფებდნენ და რაც შეეხება ახალ ხელისუფლებას, მას ჩემი აზრით, თუნდაც მიმდინარე პროცესში ჩანს ეს, რომ ის ვერ ბედავს ბიზნესისთვის რაიმე დამატებითი წნეხის, ანუ წნეხი არ არის ეს პირდაპირ თქვათ დამატებითი გადასახადების გადახდას. არადა ჩვენ ზუსტად ვითხოვთ, რომ არა დამატებით გადასახადებს, არამედ სხვა ბიზნესებთან ერთად თქვათ თანაბრებში ჩაყენებას. ანუ რას გულისხმობ? წეგა ვახსენე ციფრები. 2011 წელს სისტემის ბრუნვა იყო 300 მილიონი, 320 მილიონი. იბეგრებოდა ზუსტად ისე, ზუსტად იმ დონის მოსაკრებლით, როგორც იბეგრება 2015 წელს, როდესაც იბეგრებოდა 2015 წელს, როდესაც სისტემა გაიზარდა 7ჯერ. აქ თუ თქვა ჩვენ ჩვეულებრივი გადასახადებით, იგივე მოგების გადასახადებით, რომელიც პროცენტული პროპორციებით ბეგრავს მიუდგებოდით, მაშინ არ იქნებოდა პრობლემა, მაგრამ 5 მილიონი მოსაკრებელს იხდის 300 მილიონიანი სეგმენტის და 5 მილიონი მოსაკრებელს იხდის 2 მილიარდიანი ბიზნესიც. აქ ეკონომიკური და საგადასახადო ლოგიკა არის დარღვეული. ჩემი აზრით და აი ეს რატომ მოხდა ასე, რომ სისტემა ანუ ონლაინ სივრცეს სერიოზულად არავინ არ შეხედა თავიდან, არადა ამ სისტემაში ძირითადად ზრდა მოდის ონლაინ სივრცის განვითარებასთან ერთად. და შესაბამისად, ვინაიდან სახელმწიფო არ უყურებს ონლაინ სივრცეში არსებულ ბრუნვებს, არა მარტო იმისთვის, რომ ანუ არ გადაბეგროს, ზოგადად სტატისტიკისთვისაც არ უყურებს, რომ თქვათ სექტორის განვითარებაზე იქნება, არ არის ეს 2 მილიარდიანი ზრდა საკმარისი და კიდე უფრო მეტი ზრდა არის შესაძლებელი.
არ უყურებს, ბრძანებთ, არ უყურებს თუ ვერ უყურებს? ახლა გულუბრყვილო და რუსო ამ შეკითხვას, მართლა მაინტერესებს ტექნიკურად.
ტექნიკურად ყურება შესაძლებელია ისევე, როგორც უყურებენ ყველა
სადაც. უყურებენ და სადაც აინტერესებს.
არა, ყველა ქვეყანაში სადაც ამის სურვილი არსებობს უყურებ. აქ საუბარია ის ასე, რომ თუნდაც მოგების გადასახადით რო დაიბეგროს ეს სისტემა, დაახლოებით ჩემი ძალიან ზედაპირული გათვლებით, იმიტომ რომ რეალური ციფრები არ მაქვს სამწუხაროდ, როგორც კი
მომხდარია,
ეგრევე მე დავდებ რეალური ციფრი. დაახლოებით 300 მილიონზე არის საუბარი ლარზე, რასაც ყოველწლიურად ბიუჯეტი განიცდის დანაკარგს ამ სისტემის ისე უკონტროლოდ მიშვევით, როგორც არის მიშვებული. რაც შეეხება სხვა ეკონომიკურ, ვთქვათ, ეკონომიკურად ნეგატიურ ეფექტებს,
ამაზე აუცილებლად გავაგრძელებს ბოდიში ბატონო, მსმენელია უკვე ხაზზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, თქვენ კი ეთერში ხართ და გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ.
გამარჯობა, გამარჯობა ნინო.
გამარჯობა,
ქვის თუმართა ეს შეკითხვა მაქვს. კერძო ჩვენ გვახსოვს რომ ნაციონალების დროს ხომ ისე იგი მთელი სათამაშო და ბიზნესი იძახდნენ როგორც სარეკლამო, ასევე ბენზინი იყო კეზერაშვილის მეთვალყურეობის ნიშა ქვეშ. და ხო არ დარჩა ისე რომ რაღაც ბიზნესის სფეროები დათმეს და რაღაც ბიზნესის სფეროს პრაქტიკულად იტოებენ თავისთვის საჩუქრად, იმიტომ რომ სახელმწიფოში კეთდებოდეს ამხელა ფული რომელიღაც ორგანიზაციიდან, რომელიც არის როგორც იტყვიან ღმერთმოუწყის სად. აქ ტერიტორია სჭირდება არც არაფერი გარდა ბანკები და საბანკო მომსახურება და ავტომატები, როგორც იტყვიან. ვის ჯიბეში უნდა ელაკებოდეს ეს თუ არა რომელიღაცა როგორც იტყვიან კორუმპირებული თვალთმართი და ჩარჩი ბიზნესმენის, რომელიც სახელმწიფოს მოქალაქების საზიანოდ მუშაობს, მიუხედავად იმისა, სხვა რო არაფერი არ ათქვა. არ შეიძლება ამას მაგალითად მოყვეს ის, რომ დღემდე არსებული ხელისუფლება იყოს მიცემული ამას დაკავშირებით რაღაც საჯარიმო სანქციის ქვეშ და მას მიმოყოლოს დღევანდელი ხელისუფლება, რამე თუ ამ ბიზნესის ამ ყავს ფარველები, იმიტომ თუ ევროპაში, ამერიკაში ყველგან იხდიან თანხას მოგებიდან გამომდინე, რაც თავსები წამათლიან, იმიტომ რომ მათ არაფერი არ სჭირდებათ, არ პენს ხარჯავენ, არც არაფერს, არც ოფისები აქვს, არც არაფერი. ამიტომ აქედან გამომდინე, ჩვენ წამათაც ვაინტერესოთ, დავაინტერესოთ და დავავალდებულოთ რომ ფული გადაიხადოთ. ხო იძახიან სახელმწიფოში უფასო არაფერი არ უნდა არსებობდესო. ან ეკონომიკის და ფინანსთა სამინისტრო მივაბათ თავიანთი დანამატებით და პრემიებით, რომ აქედან აიღონ და იმად გაუნდა ზოგიერთი სტრუქტურები. ხო თავისუფლად შეიძლება არა რომ რაღაცა ფული სახელმწიფოდან ამოიღოთ, რომ სახელმწიფო დაინტერესებული იყოს და ჩარტული, როგორც იტყვიან, აი ამ ბიზნესის კონტროლით, იმიტომ რომ ისინი ყველაფერს, როგორც იტყვიან, ფოტნოსით იღებენ. დიდი ხელფასები,
ლანგარი. დიდი მადლობა, ზარეს.
მე კი რომ მივაბათ. დასაკეთებს ეგ 14000, 15000, 10000 ნახეთ ხელფასები რა ხდება.
დიახ.
რაში უხდით ჩვენ სახელმწიფო
მოხალხე? კარგი, დიდი მადლობა ჩვენ ერთ პიროვნული ლიდერი მსმენელია გულისხმობი მაშინ რომ ყოველთვის რეკავს ჩვენთან. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვეხმაურებით და პირველია ყოველთვის ვინც რეკავს, დიდი მადლობა თქვენ და სხვა მსმენელებს საყურადღებოდ ვიტყვი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 ვლაპარაკობთ ონლაინ კაზინოებზე, არამხოლოდ ზოგადად სათამაშო ბიზნესზე, იმაზე რომ ეს ბიზნესიც უნდა იყოს ისეთი, ასე ვთქვათ, გამჭვირვალება უნდა მოეთხოვებოდეს როგორც ყველა სხვა ბიზნესს და გარკვეულ ნეგატიურ ეფექტებზე ლაპარაკს შეუდგა ჩვენი სტუმარი დღევანდელი, ის გახლავთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი ზურაბ კუკულაძე. ჯერ მსმენელს გამოვეხმაროთ, ზურაბ, და შემდეგ გავაგრძელოთ რამდენიმე ისეთ კითხვა დასვა, რაზეც შეიძლება სულაც არ გქონდეთ ინფორმაცია ჯერ როგორც აღნიშნე.
მსგავსი დამოკიდებ ეხლა პოლიტიკურ მომენტებზე და კორუფციულ გარიგებებზე მე ნამდვილად ვერ ვისაუბრებ, თუ ეს არ იქნა სასამართლოს მიერ დადასტურებული ფაქტი. უბრალოდ ერთი საინტერესო მომენტი გამახსენდა, ფაქტია რომ ყოფილი ხელისუფლება ამ ბიზნესს აყოფებდა სასათბურე პირობებში.
გვახსოვს ეს ტურისტების მოზიდვისთვისაც, ანუ სტრატეგიული ეს იყო ასე,
ტურისტების მოზიდვისთვის, ტურისტების მოზიდვისთვის რეალური ეფექტი აქვს ამ სისტემას, თუმცა სხვა მიმართულებები რაც განვითარდა და გაცილებით მეტად ვიდრე ეს რეალური კაზინოები და ტურისტული სექტორი ზოგადად აშკარად იყო წახალისებული. მე ერთი პატარა ისტორია გამახსენდა, როდესაც ჩვენი მოძრაობა დაიწყეთ, საუბრის დასაწყისში ვთქვი, რომ ძალიან ნაკლები იყო მედიის ინტერესი. ამ პერიოდში ჩემი ამ იდეით დაინტერესდნენ უკრაინის მეხუთე არხიდან და რაღაც ვერ მოახერხე იმ პერიოდში შეხვედრა, და რაც ქართველი ვთქვათ მედიის წარმომადგენლებისთვის ცოტა უცნაურად მომეჩვენა იყო ის, რომ ერთი კვირის განმავლობაში განუწყვეტლი მიეკავდა, მთხოვდა შემხვდი და მეთქი, და როგორც იქნა შეხვდით, ჩავწერეთ ინტერვიუ, მოუღები რა ხდებოდა საქართველოში და კითხე საუბრის დასრულების შემდეგ, რომ რამ განაპირობა ასე
დაინტერესდა.
როგორც თვითონ მითხრა და გავიგე, ძალიან აქტიურად ლობირებს უკრაინაში გადასული საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები უკრაინაში ზოგადად სათამაშო ბიზნესის გახსნას. მოგეხსენებათ, უკრაინაში თავიდან ბოლომდე აგრძელებულია ეს საქმიანობა და ანუ მე ის თქვა მინდა, იმ ხელისუფლების სტილი იყო აზარტული თამაშების მაქსიმალურად სასათბურე პირობებში ჩაყენება, და ეხლა იმას საუბარი რომ ვის ჯიბეში მიდიოდა და ილექებოდა ფული, ეს არ იქნება ჩემგან სერიოზული გამომდინარე იქიდან, რომ მე ამის დადასტურებული ფაქტები არ პიროვნულ დონეზე თქვა, მეგობრებთან შემიძლია რაღაცებს ვისაუბრო, მაგრამ
გასაგებია
ოფიციალურად ვერა.
მისთვისაც მადლობას გიხდით რადიო თავისუფლების სახელით. ზურაბ კუკულაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. ის გახლავთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი. ეს ორგანიზაცია არის ინიციატორი ერთგვარი სათამაშო ბიზნესის, შემიძლია თქვა, საწინააღმდეგო კამპანიისა. თლად განადგურებას არის ახავთ მისდათ, მაგრამ რაღაც რეგულაციებს აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას. ახლა რა საითმე მყავს და პაუზა უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ახალი ამბების დრო მოვიდა. 11-ის ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში. უბრალოდ მსმენელს შევახსენებ, რომ დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება ამ გადაცემით და დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ სათამაშო ბიზნესზე, მისი რეგულაციის საჭიროებაზე. ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობს ამაზე და გავაგრძელებთ აუცილებლად თქვენთან ერთადაც. იმედი მაქვს უფრო აქტიურად ჩაერთვებით. 2-988-327-ია ტელეფონის ნომერი. გავაგრძელებთ ამ ბიზნესის, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, ნეგატიურ ეფექტებზე საუბარს და მათ რეკომენდაციებს მოვისმენთ ასევე. 11-ის ნახევარია, სოფო ვასაძეს უსმენთ ახალ ამბებს, გაგვეცნობს ის.
აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი იმართება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში მიხეილ ჯანელიძე აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდება. უზენაეს სასამართლოს წევრობის კანდიდატად წარდგენილ ანადოლიძეს მოუსმენენ დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში. დოლიძემ ზადარის დეპუტატების ყველა შეკითხვას უპასუხოს. მისი თქმით, დამტკიცების შემთხვევაში ყველაფერს გააკეთებს, რომ ხელი შეუწყოს მოსახლეობაში სასამართლოს ნდობის აღდგენას. ჟურნალისტი ეკა მიშველაძე დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინააღმდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სარჩელით მიმართავს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინფორმაციით, საქმე შეეხება სამსახურიდან მის უკანონოდ გათავისუფლებას და გადაცემის დახურვას. ბრიუსელში დღეს ევროპული საბჭოს მეთაურთა რიგარე შეხვდომა გაიმართება, რომელზეც თურქეთთან თანამშრომლობის საკითხზე იმსჯელებენ, რაც მიგრანტთა ნაკადის შემცირება შეეხება. ასევე ისაუბრებენ შენგენის ზონის მოქმედების შენარჩუნებაზე. გუშინ კიევში რუსეთში დაკავებული უკრაინელი მფრინავის ნაწერ და სავჩენკოს მხარდამჭერი მიტინგის მონაწილეები რუსეთის საელჩოსთან შეიკრიბნენ. მათ რუსეთის მიერ ჟურნალისტების მკვლელობის ბრალდებით დაკავებული სავჩენკოს უპირობო გათავისუფლება მოითხოვეს, შემდეგ კი დიპლომატიურ მისიას კვერცხები დაუშინეს. თურქეთის სანაპიროსთან გემი ჩაიძირა, რომელშიც მიგრანტები იმყოფებოდნენ. მომხდარი შედეგად 18 ადამიანი დაიღუპა. ინციდენტი დიდი მის სანაპიროს ახლოს მოხდა, რომელიც ქვეყნის დასავლეთით მდებარეობს. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადთან ახლოს საკონტროლო გამშვე პუნქტზე მომხდარი აფეთქების შედეგად 29 ადამიანი დაიღუპა და 47 დაშავდა. ინციდენტი ქალაქ ჰილას რაიონში მოხდა. თვითმპყრობელმა ტერორისტმა ავტომანქანაში დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები ეთერში და სულ 2 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს სათამაშო ბიზნესზე ჩვენ სტუმართან ზურავ კუკულაძესთან ერთად, რომელიც ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი. გახლავთ.
Yeah.
10 საათი და 35 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს იწყება ხოლმე 8 საათზე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს მრავალფეროვანი საინტერესო გადაცემა, რომელიც თქვენთვის მზადდება და მუშაობენ ნასტასია რაპული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. შემდეგ 10 საათის შემდეგ ვაგრძელებთ დილის საუბრებით. 11 საათის შემდეგ ეთერში გადის ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი. დღეს დილის საუბრებში ლაპარაკობთ სათამაშო ბიზნესზე. ბიზნესზე, რომელიც ისე ვთქვათ, ძალიან მკვეთრად იზრდება მისი ბრუნვა ამ ბიზნესის, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა დღეს, 2011-დან 15 წლამდე 7 ჯერ გაიზარდა, ესე ვთქვათ, ამ ბიზნესში თანხის ბრუნვის ოდენობა და რაც ერთი შეხედვით და ბევრისთვის შეიძლება დღესაც უეჭველად მისასალმებელია, თუმცა ჩვენი დღევანდელი სტუმრის და მისი ორგანიზაციის ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პოზიციით საჭიროა იმ ტიპის ეკონომიკაში, როგორიც საქართველოა, ამგვარი ზრდა და თან გამჭვირვალება ბიზნესისა, როგორც ისინი აღნიშნავენ, იწვევს გარკვეულ კითხვებს და საჭიროა მათი აზრით ამ ბიზნესის ისევე რეგულაცია, როგორც სხვა ბიზნესებისა ხდება, როგორი მოთხოვნებით სხვა ბიზნესებს აქვს წაყენებული. აქ იყო მსმენელის ზარიც გარკვეულ პოლიტიკური ინტერესებზე. შესაძლოა ვიღაც ინტერესები იყოს იმაში, რომ ეს ბიზნესი არის შედარებით გამჭვირვალე, განსაკუთრებით კი მისი ინტერნეტ ნაწილი. და ბატონ ზურაბ კოკულაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ვისაც გაქვთ მოსაზრება ან შეკითხვა ამ დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით, სულ ერთია როგორი იქნება ის. ხარდამჭერი თუ გამაკრიტიკებელი ამ ბიზნესის მდგომარეობისა საქართველოში, ბატონ ზურაბ, თქვენ დაიწყეთ ნეგატიურ ეფექტებზე ლაპარაკი, გამჭვირვალება ახსენეთ, რომ არი ვერ იბეგრება სათანადოდ, თუ ასეც მიბუდგებით, რომ სახელმწიფოც არალდება ბიუჯეტი, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტი, და მინდა რომ გააგრძელოთ, დავასრულოთ ეს ნაწილი და გადავიდეთ თქვენს ხედვაზე.
მე ეკონომიკურ პრობლემებზე საუბრობდი, რაც საზოგადოებას ექნება. პრინციპში ჩემთვის და საზოგადოებისთვის ძალიან მარტივად დასანახია ის, რომ რა სოციალურ პრობლემებს იწვევს და ჩემთვის როგორც ეკონომისტისთვის სოციალური პრობლემები გამომდინარეობს ეკონომიკიდან. ძალიან მარტივად რო შევხედოთ ჩვენი კათლებით, დღეში ერთ დღის განმავლობაში რაღაც დროის ნაწილს დაახლოებით 400,000-მდე ადამიანი კარგავს ონლაინ თამაშებში მხოლოდ, და ეს არამარტო კონკრეტული ფინანსური ზარალია, რასაც კონკრეტულ სიტუაციაში ადამიანები განიცდიან, არამედ ეს გაცილებით ღრმა პრობლემებს იწვევს ჩვენ საზოგადოებაში. გულისხმობ რას, რომ მსგავსი ადამიანები კარგავენ განვითარების ინტერესს. ანუ თუ თქვათ, ეს ადამიანები მიიღებენ აზარტულ თამაშებს როგორც შემოსავლის მიღების წყაროს, თქვათ მათი ინტერესი ნაკლები არის, ნაკლებად არის მიმართული სამსახურის შოვნაზე, თქვათ კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, განათლებაზე ზოგადად, და საავლო ჯამში ერთი 2-3 წლის განმავლობაში, როდესაც ესე გრძელდება, ესენი განიცდიან დეკვალიფიკაციას და ეკონომიკა კარგავს პრინციპში. ესთან საუბარია თითქოს ახალგაზრდებზე, ხო, და ეკონომიკა ამ შემთხვევაში კარგავს ისეთ ეკონომიკურ აქტორებს, ყველაზე აქტიურ და ყველაზე საღ ეკონომიკურ აქტორებს, რომელმაც რეალური უნდა ეკონომიკა უნდა შექმნან და არა ვირტუალური წაგებაზე ორიენტირებული ორიენტირებულ საქმიანობაში შეიტანონ რაღაცა ერთგვარი თამაშო, ერთგვარი სტატისტის როლი. რეალურად მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანები უბრალოდ არიან ბრუნვის უბრალოდ გამზრდელები. მე მათ ამ ადამიანებს თავიდან ბოლომდე დაკარგეს საკუთარი ფუნქცია, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ნეგატიური კუთხით ისე ისინი თავიანთ ოჯახებს და სხვა ახლობლებს აწვევიან ძალიან ძიმე სოციალურ და ეკონომიკურ ტვირთად.
სმენელი ხაზზე ზურაბ კოკულაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, აფას წარმომადგენელი. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გისმენთ.
არ შეიძლება რომ რამენაირად დარეგულირდეს ისე, რომ აი თქვათ ცირე თანხით ვერ ითამაშოს მოთამაშემ, რომ ამითი შეზღუდება შემდეგ, რა ვიცი, ისეთი
მოსახლეობა, რომელსაც ბაქტას რო ბოლო კაპიკები გამოაქვს და თამაშობს.
ის პურის ფული პირდაპირ გაგებით შეიძლება ჩადოს. დიდი მადლობა ზარისთვის.
ჩამოყალიბდება ეგეც ალბათ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო ზურაბ, გისმენთ თქვენი გიბით გათმსმენელმა, რომ გადახვიდეთ. შემდეგ
ნაცვლად. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის მსმენელს. პრინციპში ეს არის ჩვენი რეგულაციების მთავარი მიზანი, რომ სოციალურად, ანუ წეგამისაური და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ადამიანმა თამაშის გადაწყვეტილება არ მიიღოს ერთჯერად ეფექტებზე დაყრდნობით და მას კარგად კონდეს გააზრებული, რომ ეს არის წაგებაზე ორიენტირებული საქმიანობა და აქ მოგება გრძელვადიან პერიოდში არის გამორიცხული. და სწორედ ამას ისახავს ჩვენს მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციები მიზნად, რომ მსგავსი ადამიანებისთვის შეიზღუდოს ხელმისაწვდომობა, პირველ რიგში აკრძალვას მაინც ვერ მოვითხოვთ ამ ეტაპზე, უნდა შეიზღუდოს ისეთი ადამიანებისთვის ამ პროდუქტის შეძენა, ვისაც ამ პროდუქტის შესაძენად რეალურად ფული არ აქვს და შესაძლებლობა არ აქვს. ანუ
ეხლა რამდენი ადამიანი გაგიბრაზდაც?
აქაც ისეთ როგორი მომენტი არის, გამიბრაზდა ერთჯერად ემოციურ კონტექსტში, მაგრამ გრძელვადიან და თქვა თუ შევხედავთ ამას საფუძვლიანად, ისინი აუცილებლად მადლობას მეტყვიან და ეტყვიან.
თუ სხვა ვერანაირ, ანუ დღეს ვერანაირ მე არ ვამართლებან, არ ვამტყუნებ იმას, თუ კი სხვა ვერანაირ გზას ვერ ხედავს იმისა, რომ ამის აქ იმედი მაინც აქვს, ფიქრობს ის.
ქათმის დაკვერცხის მომენტი არის, არავინ იცის რომელი იყო პირველი და არც ამას არც აქვს მნიშვნელობა. ზუსტად ესეთი მომენტი არის, თუ შენ თუ ქვეყანაში არ არის დასაქმება და თქვა არ გაქვს ლუკმაპური შოვის საშუალება, უნდა ითამაშო თუ არა. აი ცოტა რიტორიკული კითხვაა და რიტორიკულად გავცეთ პასუხი. რატო უნდა ითამაშო თუ კიდევ უფრო უარეს მდგომარეობაში ჩავარდები და მეორე კუთხითაც რო შევხედოთ, ვერასოდეს ვერ შოვის ამსახურს თუ თამაშს გააგრძელებ. აი ესეც ვთქვათ უფრო ზოგადად და რიტორიკულად, იმიტომ რომ თუ შენ აზარტული თამაშები გახადე შენი ყოველდღიური საქმიანობა, 99% შემიძლია თქვა, რომ ისეთ ადამიანი ღირს სამსახურს, რაც თქვათ მის პირველად კვალიფიკაციას და პირველად ინტერესებს შეესაბამება, ნამდვილად ვეღარ მოიპოვებს, თუ რა თქმა უნდა არ იტყვის ამას საქმიანობაზე უარს. აქ საუბარი არის, რომ დღეში 5-6 საათს კარგავენ ადამიანები თავისი სამუშაო და აქტიური დროის აზარტულ თამაშებზე და მაშინ რა სამუშაოს შონაზე არის საშუალება? ეს ერთმანეთს განაპირობებს. არ არის დასაქმება, ეს ერთი მომენტია, მაგრამ თქვენ კარგად იცით, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ასე პრეტენზია შრომის ბაზრის მიმართ არის ის, რომ არ არის კვალიფიკაცია. მე მისაუბრია ძალიან ბევრ ბიზნესმენთან იმასთან დაკავშირებით, რომ რა არის პრობლემა? აი მაგალითად აჭარაში, აი სადაც რამდენიმე დღის წინ გავხდით სხვა საქმეებზე და შევხვდი რამდენიმე სხვა ბიზნესმენს და ვკითხე, ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა რა შეიძლება იყოს? პირდაპირ ასახელებენ იმას, რომ ეს არის მუშახელის კვალიფიკაცია, რომ უწევთ რაცა 5-6 თვიანი ტრენინგების დამატებით ჩატარება. ამაზე არის საუბარი. ანუ ის, რომ მე სამსახური არ მაქვს და რა ვქნა, რა გავაკეთო მაგაზე?
ეს კი მისაწვდომი ღია იქით კარი. სმენელია ბატონო ზურაბ, კიდევ ერთხელ აუცილებლად ღიატობებ ამ ამბავს, ანუ ამით კი არ დავასრულე დასკვნა არ გეგონოთ. სმენელია ხაზზე, დილომშვიდობის, ეთერში ხართ. ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ესეთი შემოთავაზება მაქვს, რომ აი როგორც სიგარეტის კოლოფზე აწერია, რომ მოწევა კლავს ადამიანს, ასევე სათამაშო ბიზნესზე ის ყველგან მიწერილი უნდა იყოს, თამაში ანადგურებს ოჯახებს.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან ცუდად გისმოდა, მაგრამ სხვა მსმენელებს ვეტყვი, ეს იგი მსმენელის წინადადება იყო, როგორც სიგარეტის კოლოფზე სავალდებულოა გარკვეული წარწერების გაკეთება, ასევე იყოს სათამაშო ბიზნესის რეკლამირების დროსაც, რომ ოჯახებს ანადგურებს, რა ვიცი, ცხოვრებას ანადგურებს, ასე შემდეგ. ასეთი რამ არსებობს სადმე, ასეთი გამოცდილება?
ეს არის უბრალოდ ამ თქვათ საქმიანობის ძიანდო კამპანიის ერთ-ერთი მექანიზმი შეიძლება იყოს და რამდენად გამართლებული იქნება ან გაუმართლებელი ეს არ ვიცი, თუმცა რო შევხედოთ რამდენად ამართლებს ან არ ამართლებს თამბაქოს მოხმარების შემთხვევაში, მაშინ ნამდვილად შემიძლია თამამად იმის თქვა, რომ ეს მიდგომა და მხოლოდ ამ რეგულაციის დაწესება არ გაამართლებს.
ხო, ესმის. სმენელია კიდევ ერთი ბატონო ზურაბ ხაზადილამ შვიდობის გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა ხაზათონი და მოგესალმებით ბატონოზე. აი ესეთი ანდაზა ხო არსებობს ხალსაღებული და მეორე კიდე ჩინელებს აქვს უფრო გამოთქმა, რომ ხალსაღებული შხამიან გველს იჭიდებოდა. იქნება ეს მაგალითად თქვენ ახსენეთ, რომ გამდიდრების ან და ფოიშონის ერთადერთ წყარო დაისახას, რომ ერთმა და იქნებ ერთხელ მეც ბედმა გამიღიმოსო და ამით კარკავსარგებო მთორი მდიდარი ხალხი, ვისაც ფული თავისი შრომი დააფან და ისინი უფრო სიძულთეთ გამოირჩვენ და ფულს ესეთხო უფრო ფაერში არ ფანთავენ და მერე რამინდა მე შემიხსენი მეთქვა, რომ აიბად ლენინს აქვს ნაშრომი კაპიტალიზმის განვითარების და ეს რაღაცა ინტერესის გამტარების ნიშნები და ეს ერთ-ერთი ნიშნა ჩამოყალიბებული აქვს, რომ აი ესეთი ხელისუფლების საფინანსო ოლიგარქის შერწყმა იქნება ამასთან გასოსად, რომ შერწყული არის ეს ხელისუფლება ეს ბიზნესის ერთმანეთთან და კეთება და აიმით გარკულ მოგებას ნახულობენ ისინი და ამიტომ ალბათ თუ არ იქნას ეს ქვეყნის პოლიტიკური ნება, ალბათ ამას ბოლო არ მოეღება. რაღაც ვიღაცები არიან დაინტერესებული რომ იქიდან აი ბევრი ხარზე ნახულობთან მოგება.
ეთილ დიდი მადლობა ზარისთვის. ლენინი თუ გიშველი და სათამაშო ბიზნესის წინააღმდეგ ეს ისებნა ხუმრობით გისმენთ, მინდა რომ გამოეხმაუროთ მსმენელებს.
აი გამოეხმაურები ლენინთან დაკავშირებულ რეპლიკას და ჯერთვის ძალიან სასიამოვნო რო საზოგადოება თქვათ ასე უყურებს ამ საკითხებს და თქვათ თუნდაც ის რომ იციან ვინ იყო ლენინი და წაკითხულებთ რომ სამწუხაროდ ამაზე ვსაუბრობთ და გავაგზელებთ სამწუხაროდ დღევანდელ ახალგაზრდობას ვინაიდან ზუსტად არ უწევს არამარტო ლენინის დადებითი და უარყოფითი მხარეების შესწავლა, არამედ თქვათ ადამიანები თავს სერიოზულ მოთამაშეებად თვლიან და დოსტოევსკის მოთამაშესაც არ კითხულობენ, რომ კარგად იქნებ რაღაცა იქ დაიჭირონ მოგების ალღა, რაც რასაც ელიან. ეს უბრალოდ იმიტომ ახსენე, რომ განათლების და განვითარების ინტერესი თავიდან ბოლომდე არის და კარგული ამ ადამიანებში და კიდევ ერთხელ თამამად შემიძლია თქვა, რომ დღეს თუ არა ხვალ ეკონომიკა აუცილებლად იგრძნობს გაცილებით გლობალურად და მასშტაბურად ამ პრობლემის მთავარ სიმწავეს. კი ბატონო, ერთი არის თქვა კონკრეტული ოჯახების ტრაგედია, კონკრეტული სუიციდის შემთხვევები, კონკრეტული ფაქტები და ნეგატიური მოვლენები, მაგრამ 400,000 ადამიანი არის საქართველოს მოსახლეობის 10%-ზე მეტი. და თუ ოჯახებით შევხედავთ, მაშინ გაცილებით მეტ ოჯახს მეტ ნახევარ დაახლოებით საქართველოს მოსახლეობის ოჯახების ნახევარს ეხება ეს პრობლემა. და მე მგონი, რომ ანუ კიდევ ერთ საინტერესო ფრაზა გაჟღერდა ჩვენი მსმენელების კომენტარებში. ხომ არ არის შერწყმული სახელმწიფო და თქვა ჩინოვნიკების ინტერესები და ამ ბიზნესის წარმომადგენლების ინტერესები შეწყვმენ. ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს, თავი არის რომ სახელმწიფომ დააფიქსიროს თავისი ღირსეულ პოზიცია და პასუხისგებლობა აიღოს იმ პროცესებზე, რომ ეს ასე აღარ გამითარდეს. რაზე აქვს საუბარი, რომ დღეს რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფოს ამთებაზე საუბრის ეშინია. თუ თქვათ ჩვენ კონკრეტული ფაქტების ვერ გავიხსენებთ, რომ აი მეშინია, არა, მე პირდაპირ უფრო მე გავდივარ ამაზე კონსულტაციებს, არა მარტო თქვათ ჩემს თანამოაზრეებთან, ასე პოზიციურ ოპოზიციურ ნები პოლიტიკურ სეგმენტთან.
რატომ მეშინია? კარგით.
ა აი
მაგალითად ჩვენს არეშინია ხოლმე რაღაცა ისეთ გადაწყვეტილებებს
იღებს. აი მაგალითად
ან რა ვიცი ისეთ ბიჭებს გამო.
მე საუბრე ერთ-ერთი უმაღლესი ხელისუფლების სახელმწიფო ჩინოვნიკს და მე მითხრა რომ ეს ბიზნესი ხო გადასახადებს იხდის. და უკვე იმის იქით, ანუ ეშინიათ, იმიტომ რომ აიქას ძალიან დაბალი კომპეტენცია და ამ სისტემის მიმართ არის ძალიან დაბალი ინტერესი.
ხომ ძანებთ რომ არასაკმარისი იხდის.
არა საკმარი სიხდის. კი ბატონო, მე ამაზე ვესაუბრე ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებსაც, ეხა კონკრეტული გვასახელების და გვარების დასახელებას თუ მოთხოვთ, იმიტომ რომ ეს იყო არაფორმალური შეხვედრა და ანუ თვითონ მკითხეს რომ აქ შენ სათხედავ თქვათ ანუ იმ სივრცეს საიდანაც შეიძლება ფული ამოვიღოთ და თქვათ რაც შეიძლება დაიბეკროს და როდესაც დაუწყე კამათი და რეალურად ეს მათი პოზიცია მათ ჭირდებათ რომ ბიუჯეტი შეავსონ განსაკუთრებით იმ ფონზე როდესაც მოგების გადასახადის ესტონური მოდელის თქვათ დანერგვის შემდეგ ბიუჯეტი გარკვეულ დანაკარგებს განიცდის და ამაზე დღეს მუშაობს ხელისუფლება საერთო საიდან უნდა შეავსონ ეს დანაკარგი და სწორედ ამ კონტექსტში იყო ჩვენი საუბარი ესეც ვთქვათ რომ თუ შეიძლება და ანუ ბიზნესის გაბრაზების ვთ ეშინიათ არადა ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური იმაზე სახელმწიფოს ერთ-ერთი ფუძემდებლის ფრაზა ვიცით ჩვენ რომ მართე ბიზნესი თორემ ბიზნესი მართავ შენ აქ ბევრი ინტერპრეტაცია შეიძლება მოყვეს ამ ფრაზას მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ანუ დღეს რეალურად ბიზნესი და სახელმწიფოს დამოკიდებულება რეგულაციებთან დაკავშირებით რო შევაფასოთ მე ჩემი აზრით ბიზნეს სახელმწიფო ანუ მთავრობა არის ბიზნეს ერთგვარად ბიზნესის წყობაში და ეს ძალიან ბევრი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო არა მარტო სათამაშო ბიზნესი და არამედ სხვა მიმართულებებიდან
და მინდა კონკრეტულ მექანიზმებზე ბრძანოთ რომ დრო არ გაგვაყაროს ისეთ ბოლოსკენ მივდივართ რეგულაციის ნაწილი ჯერ რომ ავწეროთ თქვენი კონცეფციიდან
პირველ რიგში და ჩვენი
აი როგორ შეიძლება ის კარი რომელიც
ადვილად ღია საკანონმდებლო ინიციატივა პირველ რიგში ვინდა ვთქვა რომ ჩვენ ამზადეთ ამასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ინიციატივას ჩვენი გადაწყვეტილებით არ ვთქვით რომ რომელიმე პარლამენტარს ეს პროცედურა მოგეხსენებათ რომ წარადგინოს ეს საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში როგორც პარლამენტარმა ჩვენ გვინდა რომ ამასთან ჩავაგროვოთ ხელმოწერები რაც ერთ-ერთი იშვიათი პრეცედენტი იქნება ქვეყანაში და ეხლა ჩვენს მსმენელს აუხსნათ ზე არის საუბარი. პირველ რიგში ძალიან ნონსენსიც არის ის, რომ ძალიან ბუნდოვანია თვითონ აზარტული თამაშების ცნება. კი, კანონში წერია აზარტული თამაშების შესახებ გარკვეული მიდგომები, როგორ უნდა იყოს, თქვა ცირთა ლიცენზირებასთან დაკავშირებით, მაგრამ რა არის აზარტული თამაშები? რა იგულისხმება ბეტინგი, იგულისხმება თქვა აი სხვადასხვა მიმართულება. აქ ეს განმარტებული არის. პირველ რიგში ძალიან მარტივია, რომ უნდა განისაზღვროს რა არის აზარტული თამაშები. სკანონით. მეორე და ასევე მთავარი ორი მომენტზე გამომახვილებ ყურადღებას. ერთი ეს არის აზარტულ მოთამაშეთა ერთიანი რეესტრის შექმნა, ანუ რაც გულისხმობთ, რომ უნდა შეიქმნას სისტემა, სადაც მოთამაშე დარეგისტრირდება ერთი რეალურ სივრცეში და არა ონლაინ სივრცეში და ის იქნება მკაცრად იდენტიფიცირებული. მას ექნება მინიჭებული სპეციალური კოდი, რომლითაც შეძლებს თამაშს ყველა სხვა სათამაშო შოთ სივრცეში იქნება ეს რეალური თუ ონლაინ კაზინო თუ
დაინგრა უკვე სათამაშოები
მესამე ასე
ვთქვათ დაინგრა ამით უკვე თუ შესრულ და არ ვიცი ძალიან
ეს არადა ამის შესახებ ამ რეგულაციის შემოტანა ეს რაღაც კანონებში რაღაც გაბნეული არის ამის დაცვა არის საჭირო და ამის კიდევ ერთხელ დაფიქსირება თორემ იდეაში ამას ყველა ეთანხმება მაგრამ შესრულება არავის უნდა მე ასე თავარი არის ის რაზეც ვიცაუბრეთ უკვე რომ სახელმწიფო უნდა შექმნას ძიტა შემოსავლების სამსახურო ალბათ ერთიანი ცენტრალიზებული პროგრამა სადაც ბუნებრივია ერთის მხრივ დარეგისტრირდებიან ის მოთამაშეები რომლებიც ერთი არეჩი მოხდებიან ასევე ის ონლაინ სათამაშო ვებგვერდები და სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს წვდომა ყველა ტრანზაქციაზე ვინ რას იგებს ვინ რას აგებს რამდენს იღებს სახელმწიფო როგორც უბრალოდ რამდენს იღებს ონლაინ კაზინო როგორც საკომისიოს და ეს უნდა მოხდეს ორი მიზეზის გამო ერთი იმისთვის რომ სისტემა იყოს უბრალოდ სამიზეზის გამო სისტემის განვითარებაზე დაკვირვების საშუალება უნდა მოგვეცეს რომ თქვათ ერთგვარად განისაზღვროს ტენდენციები საით მიდის ეს თამაშები მეორე რაც თავარია და რაც ვიკუპებისავით ეს არის უკეთესი ადმინისტრირება რომ ხედავთ რა რამდენი შემოსავალი მიიღო ამ კაზინო რომ რეალურად დაიბეგროს იმ პროცენტით რა პროცენტითაც სხვა ბიზნესი იყდის გადასახადებს და მესამე ასევე ძალიან თავარი არის ის რომ დღეს არსებულ სისტემას აქვს ძალიან დიდი ხარვეზი ეს არის ფული სკათეთრების ძალიან მაღალი საფრთხე. ევროკავშირის შესაბამის ინსტიტუციების რეკომენდაციებში ეს არის ინსტიტუციები, ეს არის მანუალი, სეიფგარდი, ფათი, ისინ პირდაპირ ამბობენ, რომ ეს არის ეს შეიცავს ფულის გათეთრების ძალიან დიდ საფრთხეს. და რაზეა საუბარი? მე პირად საუბრებში მითხრეს, რომ ვთქვათ, სათამაშო, ანუ სხვადასხვა სათამაშო ვებგვერდებზე თანხის ჩარიცხვა არის ძალიან მიღებული საშუალება ნარკოტიკების შესაწყისყიდად უკვე საქართველოში. ანუ შენ ჩამირიცხე სადღაც ფული და მე ვთქვათ მოგაწვდი ნარკოტიკს და ანუ ეს პირდაპირ ვთქვათ თანხის გადაცემათ ვერ ჩაითვლება და ვერ დამტკიცდება. ეს არის ძალიან მარტივი მაგალითი სხვადასხვა მიმართულებებით კიდე უფრო. ეხლა რა შეიძლება უშუალოდ მოთამაშის სათვის დაწესებულ რეგულაციებს. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ეს ეხება მხოლოდ ონლაინ სივრცეს. ეს არის ის, რომ დაწესდეს აუცილებლად თამაშის წაგებები, უბრალოდ წაგების ლიმიტები, რომ თქვა ადამიანს ერთთვის განმავლობაში არ მიეცეს 100 ლარზე მეტის წაგების უფლება და თუ მას მაინც მოუნდება თამაშის უფლება, ის უნდა გახდეს დეკლარანტი, უნდა დაასაბუთოს თქვა შემოსავლები, რომ არ შექმნას ისეთი
ასილარი ხა ისეთ კუჩ თუ
ასე ფიქრობ. არა, კი, ასე ფიქრობთ. მეორე არის აზარტულ თამაშებზე მოსაკრებლის დაწესება, ანუ თამაშის უფლება მოთამაშემ უნდა იყიდოს. აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ ის
ბევრი ამ გადაცემაში დასამარდა დღეს თამაშობის რომელიც ყვაოდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში.
აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ ამით ვიღაცას ვთქვათ სახელმწიფო დიდ ფისკალურ ეფექტებს მიიღებს. არა, უბრალოდ ჩვენი მიზანია, რომ შეიზღუდოს
თამაშები, ვთქვათ
ძალიან ასე ვთქვათ დაბალი შემოსავლების მქონე ადამიანებს წაერთვა თამაშის ხალისი. ამაზე არის საუბარი. შემდეგი რეკომენდაციები ეხება უკვე რეალურ სივრცეს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რეალურ კაზინოებთან მიმართებაში რეგულაციები, თქვა წაგების ლიმიტები არ უნდა არსებობდეს, მაგრამ შესაძლებელია აუცილებლად მათი ლოკაციების ადგილები და დასახლებული პუნქტებიდან აუცილებლად არის გადასატანი, ჩვენ ვხედავთ, თქვა სკოლებთან, ხალხთან, ადგილებთან, მსგავსად თამაშო სახლებს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ თქვა ონლაინ თამაშები ისე შეიძლება როგორც თქვა ჩვენი რეკომენდაციები ითვალისწინებთ, მაშინ აუცილებლად აზრი აქვს იმას, რომ ეს რეალური კაზინოები გადავიდეს დასახლებული პუნქტებიდან შორიახლოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ სად უნდა გადავიდეს რამოშორები და ეს ჩვენ თვლით, რომ ეს უნდა განსაზღვროს თვითონ ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულების ხელმძღვანელობამ და წარმომადგენლობამ. ასევე ხაზგასმით მინდა თქვა, რომ რეალურ სივრცეში არ უნდა არსებობდეს წაგების ლიმიტები, იმიტომ რომ ეს მაინც თუ თქვათ ადამიანი გაიაზრებს იმდეს, რომ წავიდეს და რეალურ სივრცეში ითამაშოს, მაშინ მას იმის თქვათ იმდენი შეგნებაც ექნება, რომ გაიაზროს ეს არის წაგებაზე ორიენტირებული. და რაც თავარია აქ კიდე ერთი მომენტია საყურადღებო, უბრალოდ
თუ ნახევარი ხრჩება სულ და რამეზე მნიშვნელოვანი არ გამოდის.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, მაშინ ყველაფერზე ვისაუბრე, არის მნიშვნელოვანი მე ერთხე ვთქვი და გავიმეორებ კიდევ, რომ ჩვენი რეგულაციები არცერთნაირად არ ეხება არარეზიდენტ იურიდიულ პირს, ანუ ტურისტებს. ტურისტებისთვის საქართველოს რეალურ სივრცეში უნდა იყოს თამაში, ასე ვთქვათ, თავისუფალი. რა შეიძლება ონლაინ სივრცეში მათთვისაც უნდა შეიძლებას გამომდინარე იქიდან, რომ ტურისტი საქართველოში არ შემოდის ონლაინ სათამაშო სივრცეში მონაწილეობის მესაგებად. და ამ ყველაფერს რა აზრი ქონდა ჩვენ ბოლო რეკომენდაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ უცხოური სათამაშო ვებგვერდები უნდა მოექცეს ქართული კანონმდებლობის და ქართული რეგულაციების ქვეშ, თუ არა და ისინი უნდა დაიბლოკოს პირდაპირ, რომ თქვათ. ამ დაბლოკვის რამდენიმე მექანიზმი არის. პირველი, რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია შეუძლია ქართული ვებგვერდები დაწესება, თუმცა ამაზე ეფექტური იქნება, რომ ამ ვებგვერდებთან ვთქვათ აიკრძალოს საბანკო ტრანზაქციები. ეს არის მოკლედის რეკომენდაციები, რაზეც ჩვენ გვაქვს საუბარი.
და რას აპირებთ? ახლა დაწყებული გაქვთ უკვე ხელმოწერების შეგროვება ბრძანეთ?
არა, ფორმალურად ჩვენ არ გვაქვს შეჯერებით ხელმოწერების შეგროვების უფლება. ჩვენ ამ წუთებშიც მე დილით მქონდა კონსულტაცია, მაშინ მოვიკითხე რა ჩვენს იურიდიულ ჯგუფთან როგორ მიდის კანონპროექტის მომზადება. ჩვენი აზრით დაახლოებით კანონპროექტი დამთავრდება მომზადების ნაწილი სადღაც ერთ კვირაში, შემდეგ შევიტანთ პარლამენტში განცხადებას, რომ მოგვეცეს ხელმოწერების შეგროვების უფლება კანონპროექტის გასამაგრებლად და შემდეგ დავიწყებთ პროცესს.
Zurab Kokoladze gaxdat es kampaniis azartuli tamashebis satsinaamdego kampaniis sheidzleba aso vtkvat rom bodishi chemi khmis gamo initsiatori organizatsiis akhlgazda finansista da biznesmenta asotsiatsiis tsaromadgeneli laparakobdit online kazinoebze aramkholod online ze am biznesis regulatsiis sakitkhebze gagatsanit apbas khedva zalyan didi madlo mobzanemtsis da zalyan saintereso saubritsvis martat samsjelo sakitkhia bolo titkmis 1 saatis ganmalobashi tkhonusmendit dilis saubrebs რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება, გაგრძელდება ახლა ახალი ამბები. ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ ახალ ამბებს უცოტა ხანში, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტს მოუსმენთ. გოჩა ლეჯავა იყო ხმის რეჟისორი, გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვებოდი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.